У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький. Доброї раніці.
День добрий. Сьогодні середа, 6 лютого, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого поспробуємо спрогнозувати виніки президентських виборів у США. Довідаємося про ураження Артура Фінкевича від першого дня на волі. Розкажемо, як у Гомелі запотребували сплатити податок за сильного подарунку. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати вечоровою програмою. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але на початку я познайомлю вас з апошніми новинами у світі.
Вакол світу за 100 секундів.
Со Злучених Штатов поступають звестки про попередні виніки так званого «Велика авторку» – голосування більше як у 20 штатах за можливих кандидатів на президентські вибори у листопаді сьоліта. У демократів вострая боротьба розгорнулася поміж сенаторами Хіларі Клінтон і Бараком Обамом, у республіканців – лідером сенатор Джон Маккейн. Прем'єр-міністр Сербії Воїслав Каштуніца лічить пропанову Європейського зв'язу підписати політичну домову з Белградом пасткою, мета якої примусить сербські влади погодитися на незалежність Косова. Заява Каштуніца з'явилася одразу після того, як Єврозв'яз ухвалив рішення об накеруванні своєї місії у Косово. На півдні Афганістану у виніку вибуху загинули 7 чоловік. Губернатор провінції Гельмент Мохамед Андзівал повідомив, що при вибуху автомобіля загинула сім'я, в тим ліку 2 дитяті. Два поліціянти загинули у провінції Кандагар, подорвавшися на міні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що удзел ягоної країни у створенні американської системи супрацьракетної оборони не з'являється погрозою для Росії. 8 лютого польський прем'єр прибуває з візитом у Москву. У Женеві підписаний протокол об долученні України до Усесвітньої гандлєвої організації. Перемови протягувалися більше як 14 років. Верховний суд Росії відхилив скаргу былого прем'єр-міністра Михайла Касьянова на відмову зареєструвати його кандидатом у президенти. Російський центр Виборкам признав несправедливими 13% підписів виборщиків у підтримку лідера Російського народно-демократичного зв'язу.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода 7 годин і амаль 3 хвилини, а зараз більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Чи можна спрогнозувати виніки президентських виборів у США після так званого «Велика авторку» – «Бліц-аналіз». У Гомелі на весіллі молодим подарували гроші. Суд запотребував сплатити податок за подарунок. Де проходить межа поміж подарунком і гуманітарною допомогою? Хто має найбільші шанси притягнути увагу контролерів? Артур Фінкевич – перші сутки на волі. Як він тепер оцінює світ по обидва боки від кратів? Інтерв'ю з былим політв'язнем. Ми протягнемо представляти редактора тижня – могилевського лекаря Василя Аураменку. Ви почуєте ранішні рубрики «Огляд преси», цитати минулого, гукопіс Олександра Помідорова і прогноз на двор'я. Сьогодні у Мінську і Гомелі чекається від 2 до 4 градусів тепла, сонячно. У Могилеві і Витебску 0 плюс 2, у Городні 3-5 і у Бересті 7-9 градусів тепла. Опадков ніде не обіцяють. Радіо Свобода, 7 годин 4 хвилини. Сьогодні середа, 6 лютого, а у Злучених Штатах Америки ще довжиться політичний авторок, так званий «Великий авторок», самий важливий етап виборчої кампанії до з'їздів обидвих партій. Гетеї з'їзди відбудуться у осінь. У 24 штатах тільки що скончилися попередні вибори. Мой колега Слава Ракіцький, В'ячеслав Ракіцький, не відривався від сусвітних телеканалів усю ніч. Слава, як відбувався так званий суперавторок, які його попередні виніки?
Лена, найперш, сапраўды, сачэнне за барацьбою было надзвычай захапляльным. Імгненная інфармацыя, каментары, аналітыка, дыяграмы на экранах, на ўсіх экранах вядучых каналаў свету. І яно зразумела, бо сёлетняя палітычная барацьба за месца ў Белым доме беспрэцэдэнтная для амерыканскай гісторыі. Так, вось прыкладам сёння, больш чым у 20 штатах адбываліся так званыя праймеры, скокусы, гэта значыць папярэдняе вылучэнне кандидат делегатаў на з'езды нацыянальных партыяў больш чым у 20 штатах, тады як у 2004 годзе на самы ураджайны дзень выпала толькі 10. І тут я слухачам яшчэ раз нагадаю, што на праймерыс на гэтых выбіраліся делегаты на з'езды, якія адбудуцца летам. Менавіта тады будуць канчаткова абвешчаныя кандыдаты на лістападаўскія прэзідэнцкія выбары. І вось сёння амерыканцы ці ўжо ўчора выбіралі болей як 40% делегатаў.
Адметнасць сёлетняй выбарчай кампаніі, яе надзвычайная вастрыня. Чым яна тлумачыцца? Чаму спакойна не могуць выбраць амерыканцы прэзідэнта?
Справа тым, што барацьба і вострай была, і вострай застанецца, найперш можа таму, што шанцы, вось прыкладам у дэмакратаў, у абодвух кандыдатаў, і яшчэ і зараз на гэты момант выглядаюць, што застаюцца роўнымі. Інтрыга вельмі цікавая. Найперш два нетрадыцыйныя кандыдаты спаборнічаюць. Упершыню ў гісторыі Амерыкі у Белы дом гаспадыняй можа ўвайсці жанчына. Хілары Клінтон увойдзе ў Белы дом ўжо не ў першы раз, але гэтым разам не як першая лэдзі, а як прэзідэнт, калі яна пераможа. Таксама ўпершыню ў Амерыцы прэзідэнтам можа стаць чарнаскуры чалавек. Так вось, ці даспелі амерыканцы, каб прагаласаваць у выніку за жанчыну ці за чарнаскура? Гэтае пытанне цягам усёй ночы і было ў фокусе аналітыкаў на амерыканскіх і еўрапейскіх тэлеканалах.
Ну, мы ще працягнем абмяркоўваць гэтую тэму, і давайте ўсё ж такі да дэбату. Ўсё ж дэбаты вядуцца вакол дзвюх асноўных праблемаў Амерыкі. Гэта войны і эканоміка.
Натуральна. І што тычыцца дэмакратаў, то тут, безумоўна, стаўленне да вайны ў Іраку, і Клінтон, і Абама адмаўляюць гэтую вайну. Хілары гавораць, што выведзе войскі з Іраку, а Абама паслядоўна выступаў супраць гэтай вайны. Што тычыцца эканомікі, то мы ведаем, што там адбываецца зараз спад істотны, і ў кожнага з кандыдатаў ёсць свае рэцэпты, якія ўратаваць. Ну, а ў рэспубліканцаў, натуральна, Маккейн падтрымліваў і падтрымлівае вайну ў Іраку. Вось, і, дарэчы, зазначу, што гэтае прозвішча добра вядомае беларускім слухачам, там што Маккейн паслядоўны абаронца дэмакратыі ў Беларусі. Вось, ягоныя шанцы таксама даволі высокія, таму што, як зазначыў былы мэр Нью-Йорка Джуліані, калі сышоў з дыстанцыі перад выбарчай барацьбы, ён сказаў, што Маккейн герой В'етнаму, Амерыка любіць герояў і натуральна прагаласуе за тое, каб герой увайшоў Белы дом.
Ну і Вячаслав, які на гэты момант вынікі супер-аўторку паводле паведамленняў агэнцтва?
Ну вось я зараз трымаю літаральна ў руках самыя апошнія паведамленні вядучых агэнцтваў свету, і яны пацвярджаюць, што Барак Абама і Хілары Клінтон найбольш верагодны, хтосьці з іх пераможа сярод дэмакратаў, у рэспубліканцаў безумоўным лідарам з'яўляецца Джон Маккейн. Скажам так, вось... нават там яшчэ у рэспубліканцаў Хакабі і Міт Ромні не здавалі сябе разбіраць бы, і ў адных двух штатах яны перамаглі.
Я дзякую Вячаславу Ракіцкаму. Гэта асноўныя лічбы на гэты момант. Ну і мы ўсё ж такі працягнем аналізаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Дакладней, гэта яшчэ не прэзідэнцкія выбары, гэтага этапу прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатаў Амерыкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Такім чынам, з намі на сувязі бязменны вядучы рубрыкі «Бліц-аналіз свабоды» Віталь Цыганкоў. Віталь, добрай раніцы. Ну, фаварыты менш-больш вызначныя. Ці можна сказаць, што менавіта яны будуць кандыдатамі?
Ведаеце, сёння ва ўсіх гэтых інфармацыйных паведамленняў вядучых тэлеканалаў такі бегучы радок «too close to call», то бок перакладзе з англійскай, надта цяжка яшчэ назваць пераможца, скажам так. І гэта сапраўды так. Дарэчы, тым не менш, незалежна на тое, што рэспубліканцаў тры кандыдаты, якраз тут фаварыт больш-менш вызначаны. Гэта сенатар Маккейн, і менавіта таму, што у рэспубліканцаў такая асаблівасць вылучэння дэлегатаў на з'езд рэспубліканскай партыі. Калі кандыдат перамагае ў праймерыз у нейкім штаце, то на з'езд ад штату едзе дэлегацыя толькі з ягоных прыхільнікаў. То бок, як на прэзідэнцкіх выбараў такая сістэма. Калі выграеш нейкі штат на 51%, то весь гэты штат твой, ён галасуе за цябе. Таму тыя штаты, якія ўжо прагаласавалі за Маккейна, а такіх пакуль большасць, яны ўжо як бы не могуць змяніць сваё меркаванне, менавіта гэтыя штаты паедуць на рэспубліканскі з'езд з перавагай Маккейна. У дэмакратаў усё па-іншаму. У дэмакратаў на з'езд дэлегацыі фармуюцца прапарцыйна вынікам праймерыз. То бок, калі в некім штаце прыхільнікаў там 60% аднаго і 40% другого, так яны паедуць на з'езд. І яны могуць змяніцца і меркаванні. І тут я скажу, што калі вот гэты эканамічны крызіс, якім усе палохаюць, калі ён сапраўды адбудзецца, калі ён будзе развівацца ў бліжэйшыя месяцы, то гэта можа радыкальна змяніць сітуацыю ўнутры дэмакратаў, і тады дэмакратычныя кандыдаты, на маю думку, будуць больш прыхільныя галасаваць за Абаму, які прадстаўляе больш канкрэтную праграму зменаў, а не за Хілары Клінтон, якая, скажам, сярод гэтых двух дэмакратычных кандыдатаў больш такі кансерватыўны кандыдат.
Віталь, ну давайце пакуль што спынімся на кандыдатуры ад рэспубліканцаў, бо гэтая кандыдатура ўжо яўна вызначаная. Гэта сенатар Маккейн. Чым ён можа быць цікавым для Беларусі? Што можа адбыцца ў палітыцы важнага для Беларусі пры кіраўніцтве, напрыклад, Маккейна?
Ну, скажем, некалькі слоў ўвогуле пра яго палітычную характарыстыку, не толькі як для Беларусі, а як для Амерыкі, для ўсяго свету. Безумоўна, Маккейн, на маю думку, ён цікавы тым, што ён нейкі больш такі, скажем, ліберальны рэспубліканец, больш такі ліберальны кансерватар. Гэтым ён вылучаецца з іншых кандыдатаў, што ён можа да сябе прыцягнуць галасы не толькі традыцыйнага рэспубліканскага электарату, які традыцыйна галасуе за рэспубліканцаў, гэта такая вот сярэдняя Амерыка, але і, скажем, той электарат, які хістаецца, які яшчэ не вызначыўся. От нават можна дастаткова сказаць той факт, што губернатар Каліфорніі Арнольд Шварценеггер выказаў сваю падтрымку Маккейну. І, дарэчы, таксама выказаў мужчую падтрымку і былы мэр Нью-Йорка Рудольф Джуліані. От, напрыклад, Шварценеггер падтрымаў Маккейна падчас адкрыцця заводу па вытворчасці сонечных батарэй у Каліфорніі. Чаму гэта важна? Це паказвае, што Маккейн гатовы думаць і пра такія, скажам, традыцыйна дэмакратычныя каштоўнасці, як вось энергія, альтэрнатыўная энергія. Это тое, што за што вельмі, ну, скажам так, крытыкуюць рэспубліканцаў, што яны не думаюць пра экалогію, што яны не думаюць пра захаванне природы и так далее.
Виталь, ну а кандидат от демократа, все ж таки давайте тогда до кандидата от демократа, что он может унести, скажем, новую политику злучаных штатов, а главное, у внешнеполитичную доктрину у поравнания с теперешней командой?
Ну, безумовно, демократы главное, я сказал, что Славакийские главное, что они имеют альтернативный погляд на ситуацию в Ираку. И Клинтон, и Барак Обама выступают за неоткладный вывод войск из Ирака, але при этом, что уже один одного они критикуют, покольки Клинтон, Хиллари Клинтон изменила свой погляд. В свой час она голосовала за введение войск у Ирака, и только после того, как кампания оказалась не вельми удалой, она стала выступать супроти ее. Барак Обама в этом сенсе был вельми последовный, и один из немногих, який от самого початку не подтримывал эту кампанию. В целом же традиционно лечится, что демократы будут проводить больш такую, ну, дружалюбную, асцярожную знешнюю палітыку. Лічыцца, што яны змогуць памірыць ДША з тымі краінамі, рэгіёнамі, якія пасварыліся з амерыканцамі падчас кіравання Джорджа Буша. Лічыцца, што дэмакраты будуць праводзіць менш такую ідэалагічную, менш, скажам, рэлігійную палітыку, якую праводзіў Джордж Буш. І лічыцца, што дэмакраты, для іх знешняя палітыка традыцыйна это больш паспяховая такі частка. Ну, а калі Алена, вернуться до питання про Маккейна и Беларусь, то, безумовно, мы повинны означить, что Маккейн, максимум, той кандидат, який давно уже ведает, як умовляется Беларусь, и где она находится на мапе свету. Тут достатково згадать историчную конференцию в Вашингтоне в 2002 году под назвою «Вось зла. Беларусь. Пропущенное звено». Достатково згадать шерох заяву, шерох встречи у Маккейна с белорусской оппозицией, подтримку законопроекту, присвеченных ситуации в Беларуси. Так что Маккейн, безумовно, для белорусов это самый лепший кандидат, той кандидат, який ведая, як падтрымліваць беларускую дэмакратыю і што трэба рабіць Беларусі.
Я дзякую вядучаму нашай ранішняй рубрыкі «Бліц-аналіз» Віталю Цыганкову. Бліц-аналіз. Ці паўплываюць наступныя выбары прэзідэнта ЗША на ўзаемадачыненні Злучаных Штатаў і Беларусі? Вось якія адказы мы пачулі на віцебскіх вуліцах.
я считаю, изменится, но я не думаю, что в лучшую сторону. С нашим Александром Григорьевичем вообще тяжело договориться.
Но я не думаю, что это играет какую-то ключевую роль. Какая разница, кто там главный, уже не один все решает. На взаимоотношениях Америки с Беларусью могут президентские выборы в Беларуси только отразиться, наверное.
Ну, я думаю, это больше отразится на политической жизни всего мира. Это, может, конфликты какие-то новые, может, наоборот. Ну, Беларусь уж там в середине Европы. Мы как-то не часто в Америку ездим. Но они к нам еще реже, наверное.
Такими же, как и были раньше. Американцы нас особо недолюбливают. Я считаю, справедливо.
Потому что нас же среди террористических держав держат. Мы же изгои общества. Поэтому к нам отношения соответствующие. Надо объявить не в Америке, а в Беларуси президентские выборы.
Такие отказы мы почули на витебских улицах. Вы слухаете «Радио Свобода» 7, годину 15 хвилин. И снова слово Вячеславу Ракицкому. Я нагадаю, основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У авторок на волю вышел политвязень активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артур Финкевич. Ранее у этот же день коллегия Могилевского областного суда под старшинством судьи Игоря Прошки постановила вызволить Финкевича с под варты. Алла Железниченко, мать повторно отличена из университета и призвана у войска выдатника и громадского активиста Дмитра Железниченки, подала позов в суд на Гомельский городский военкомат. И она переконана, что призывная комиссия в дочинении до ее сына порушила потребование дейного закону про войсковую службу. У Дмитра серьезные захворывания, передусім прикметы гипертонии. Алексей Шидловский попросил политичного притулку у Чехии. Активист, якого уже двойче осуджали за политичные граффити, утек от погрозы зняволення у колонии строгого режиму. 5 опошних политвязню вышли на волю с турмы на улице Окрестина у Менску. 4 из них отбыли администрационный арешт за удел у акции предпринимальников 21 студеня. У сядзібі БНФ у Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Пакаранне без злачынства» і дакументальнага фільму «На перадавой праўды», якія выйшлі на ангельскай мове. Рух за свабоду пад кіраўніцтвам Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. Мэта кампаніі – зрабіць прызначаныя на восень выбары ў палату прадстаўнікоў свабоднымі і справядлівымі. У Беларусі выкананыя смяротныя прысуды адносна трох лідараў гомельскай злачыннай групоўкі – Сергея Морозова, Валера Гарбатага і Ігара Данчынкі. Беларусь – апошняя краіна ў Еўропі, дзе выконваюцца смяротныя прысуды.
І на дворі. У Беларусі чакаецца ад 2 до 6 градусаў цяпла, у Берасці да плюс 9, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вышел на волю политвязень, активист «Молодого фронту» Артур Финкевич. Коллегия Могилевского областного суда у криминальных справах разглядела кассационную скаргу Финкевича и скасовала постанову Кастрышинского суду Могилева об покарании Артура Финкевича 1,5 года зняволення. Чым можна патлумачыць рашэнне ўладаў вызваліць Финкевича? Меркаванне палітолагаў Алексея Караля і Юрыя Чавусава.
Я патлумачыў вызваленне палітвязняў у агульнай причинно-выниковой линии. Это выник уплыву двух факторов – международного и внутреннего. Международный – это внешнеполитичный уплыв и тиск краин заходних, найперш США, и краин Евразвяза. Але у пэўным сэнсе и России, якая своим переходом на рынковые отношения с Белоруссией подорвала материальную, финансовую опору режима. Магчыма, на апошніх сустрэчах Лукашенко, Медведева и Путина у Сочи была некая парада из боку России, якой, скажем так, не потребно некое одиозное клеймо на политике Беларуси. И внутренний фактор. Он связан как раз с той экономичной неустойливостью для Беларуси, якая створилась опошним часом, трехмиллиардная дзіра, и с наявностью оппозиции. Я маю на увазе активность молоді и акции предпринимальников. И по сути, своими уличными акциями яны створили критичную для улады ситуацию. Чи закручивать гайки, чи все ж таки вызволять. Але у этих вызволениях есть пока что еще и певный элемент торга. Железниченко у солдаты, Андрея Кима подводить под криминальную справу, Дашкевича и Финкевича вызволяют.
На жаль, я б не поділяв оптимізму, що справді тут ніякі внутрішні чинники чи тиск з боку опозиції відігрує значну роль. Ми всі живемо в Білорусі і бачимо, що визволення одинкових особ відбувається на фоні масових адміністративних арештів по завідомо хлусливих свідченнях міліціянтів. І казати про те, що маховик репресій спинився, це було б необґрунтовано. Безумовно, тут у визволеннях цих знакових особ, які отримали розголос міжнародний як політичні в'язні, безумовно, основна тут роль міжнародної супольності. Інша справа, що роль білоруських правооборонних організацій у політичних структурах була в тим, що годами гэтыя прозвішчы називалися у перамовах з замежнымі дыпламатамі, замежнымі палітыкамі, і гэта сталася элементам міжнароднай павесткі дня дачыненні да Беларусі, менавіта вызваленне палітычных вязняў. Трэба не спыняць вось гэта розгаласа, працягваць сведчыць пра тое, што палітвязні ў Беларусі ёсць.
Палітолагі Юрый Чавусаў і Алексей Кароль адказвалі на пытанне, чым можна патлумачыць рашэнне ўладаў вызваліць Артура Фінкевіча. Сёння а 14-й гадзіне Артур Фінкевіч будзе гостем сайту «Свабоды». Ён возьме ўдзел ва онлайн-канферэнцыі «Свабоды». Вы можаце задаваць свае пытанні ўжо цяпер. Наш адрес свабода.орг. А учора ён у жывым эфіры быў гостем начной свабоды. І вось як ён сам для сябе тлумачыць сваё вызваленне. З ім гутарыў Юразь Бушляку.
Безумоўна, гэта было палітычнае рашэнне, гэта было рашэнне не судовае, прымалі яго не ў будынку абласнага суда, а ўсё ж такі ў Менску. Пытанне ў тым, чаму так атрымалася. Па-першае, дякуючи тому, что молодофронтовцы и те люди, которым необыяковы был мой лёс, выходили, проводили акции каждый день фактично в мою оборону, в подтримку. Так само комитет в оборону репрессованных, солидарность, там Александр Меленкевич, Инна Кулей, особисто працевали по дипломатичных каналах и лобиовали, скажем так, фактично такое решение именно. И вот так отрымалось. Можно связывать это с пробами Лукашенки там пойти на некие соступки Европе, там выпустили ось зараз Дмитра Дашкевича, выпустили Аутуховича, але у той же день, коли выпускают, например, меня, в той же день отбываются пиратрусы у кватеры в Полоцкой нашей молодофронтовки Касі Соловьевой, так само отбываются цікавые достатково подеи у Молодечна, связанные там с КДБ и с христианскими демократами. В принципе, тут казать, что однобоково Лукашенко идёт на некие соступки, так само не совсем правильно.
А те есть нечто, от чего обмежевание свободы и турма вас отвучили? Нечто, чего теперь по вызволению вы уже не будете робить?
Научили слухать и научили меньше казать, и казать по сутности.
Артур, скажите, те могли бы вы закахаться у девчину и разумную, и чулую, и пригожую, але абыяковую до политики?
Думаю, да.
Кто для вас в истории Беларуси знаковые политики? Кто в первую очередь знаковые политики?
Коли брать, например, с конца 80-х, то это, безумовно, там, Зенон Станиславович Поздняк, это Станислав Шушкевич, человек, который фактично поставил свой подпись под документом, после которого Беларусь стала незалежной. Теперешних, ну, напевно, Павел Северинец.
25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Як вы ўспрымаеце гэтую дату і, на вашу думку, як трэба гэты дзень адзначаць?
Адзначаць яго трэба так, як беларусы яго адзначалі заўжды, то бок масавымі мерапрыемствамі, гэта трэба безумоўна праводзіць мітынгі ці шэсці. Такія мерапрыемствы рыхтуюцца за некалькі месяцаў, а не за менш, чым за, ну, больш, чым за месяц, кажучы.
Артур Фінкевіч, гость ефіру «Свабоды». 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі, як яны прапануюць адзначыць свята? Толькі што вы чулі адказ Артура Фінкевіча, а вось як на гэтае пытанне Радыё «Свабоды» адказвае жывапісец Уладзімір Сулкоўскі.
У нас всех умовых Самое главное, мне кажется, что святости людской не экзыходить вот эта дата. Треба думать, как это осталось в памяти. Треба вести светскую працу, как люди зрозумели, что это свято наше, всей краины. Конечно ж, треба выйти на улицу, как люди бачили, что есть еще хоть некие индивидуумы, которые не боятся. Для меня это то и свято, та и потеря, от якой повинен вести отлик всего нашего життя, всего нашего ладу. Есть держава, будет и культура, память, добробыт и так далее. Когда держава только на папере, а соправного института державного нема, то такие и наступства. Поэтому для меня это связано с лепшим житем. Есть сакраментальная фраза «это наше все».
Живописець Владимир Сулковський. Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня – магілёўський лекар Васіля Ураменка. Цягам тыдня ў ранішнім эфіры мы гаворым з ім пра розныя бакі дзяржаўнай сістэмы аховы здароўя. Гэтым разам Александр Улюцёнак абмяркоўвае з Васілём Ураменкам праблему пасляшпітальнага догляду за цяжкімі адзінокімі хворымі.
У нас на Беларуси все меньше остается патриархальных семей, где под одним дахом живут 2-3 поколения. Все частей дети покидают батьков, съезжают в иншие города, краины. Разом с тем у нас повеличивается захворываемость, и частей люди становятся не в стане сами себя обслуговывать. И вот возникает такая драматичная ситуация, когда хворого треба выписывать стационара, а на жаль у нас термины лечения по новых стандартах вельми обмежованы, 2-3 тыдни, и человек вымушен отправляться далей, но далей это куды? Частей всего домов, а дома никого нема. И нема кому заглядать с гэтыми хворыми. Проблема нарастает с года в год.
Есть способ вырешить эту проблему?
Опошним часом у нас были створены так званые больницы сестринского догляду, але их вельми мало.
Идея выйти, господин Василий?
Решение проблемы в том, что треба больше долучать сюда громадские организации. Гэтак, до речи, как и на Заходе. Сама держава, я разумею, что не может затыркнуть все дырки, которые снают на этой системе аховы здоровья, а тем больше уже в такой социальной сфере, как догляд хворых. Долучение разных НГО, фондов, тем лику замежных, религийных организаций и так далее, могло бы крышку неяк бы допомогши этой проблеме.
А какие еще реальные ходы вы бачите?
Варто было бы и приватника притягнуть, може навіть дозволить створати приватні хосписи, приватні ніякі дами для догляду за такими хворими. Можливо, навіть ніяких інвесторів шукати. Той, хто хоч однойчі сутикнувся, у кого були батьки, ці родні, близькі люди у таким становищі, ведає, наскільки це серйозно.
А так, тим більше держава на лібералізацію допомоги самотним хворим.
Сфера соціальна, сфера допомоги хворим, немоглим. Тут перепиняти громадські ініціативи, це нерозумно, це просто нерозумно. Тим більше, що чекаються якби проблеми фінансові з фінансуванням соціальної сфери, то треба більше дати свободи.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня – магілёўський лекар Васіль Аўраменка. Ви слухаеце «Радіо Свабода», а зараз слова Дмітру Падбярэскаму, што пісалі газеты 6 лютага ў розныя гады.
Цитаты минулого. Привітанне! Чарговы раз мы праглядаем старыя газеты ад 6 лютага розных гадоў мінулага. Наша ніва на гэтым тыдні 1908 году паведамляе з вёскі Клейнікі Бельскага павету. 12 студня быў тут сельскі сход аб бібліятэцы чытальні імені Павленкава. Сход шоў так, што стыд і сорам за яго усім мужыком тутэйшым. І хто мог бы паверыць, што грамада сталых людзей паслухае аднаго п'янага мужыка? Гэта і зрабілася на сходзе, каторы слухаў ніякага п'янюгі, што даводзіў. На што нам бібліятэка? Усё роўна кнігі не мае. Лепш куплю за 5 злотых псалтыр, дык будзе ў мяне назаўсягды. Звезда ў 1938 годзе друкуе такую абвестку. Адкрыта падпіска на камплекты грамафонных пласцінак з прамовай таварыша Сталіна на прадвыбарчым сходзе выбаршчыкаў сталінскай акругі горада Москвы 11 снежня 1937 года ў Вялікім тэатры, запісанай на 5 двухбаковых грамафонных пласцінках. Комплекты грампластинок про мовы товарища Сталіна оформлены у прыгожых альбомах. Таксама выпускаюцца комплекты без альбомаў у коробках. До кожнага комплекта прикладзена 100 грамафонных іголак. Вячэрні Мінск у 1978 годзе друкуе некралёг, падпісаны кіраўнікамі рэспублікі дзеячамі культуры. Творчасць Аркадзя Куляшова, выдатнага прадаўжальніка класічных традыцый Купалы, Коласа, Багдановіча, прызнанага майстра-наватара, вызначаецца глыбінёй зместу, страснасцю ў сцвярджэнні камуністычных ідэалаў, самабытнасцю мастацкага мыслення. З вышыні творчых дасягненняў паэта выразна бачыцца, наколькі быў паслядоўны і мэтанакіраваны ўвесь яго жыццёвы шлях. Цитаты минулого.
Сім 7:30. У ефірі Радіо Свабода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький. Я вітаю тих, хто тільки що прочнувся і долучився до нашого ефіру.
Я ще раз, день добрий. Сьогодні середа, 6 лютого. Сьогодні ми серед іншого спробуємо спрогнозувати виніки президентських виборів США. Розказуємо про ураження Артура Фінкевича від першого дня на волі. Ми ще розповідемо, ці був у Могилєвському гіпермаркеті страйк. Розкажемо, як у Гомелі запотребували сплатити податок з весільного подарунку. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але найперш я хочу познайомить наших слухачов с самыми важными подіями дня у свете.
Вакол свету за 100 секундов.
Со Злучаных Штатов поступают звестки про попередние выники так званого «Великая уторку» – голосование более як у 20 штатах за махчимых кандидатов на президентские выборы у листопаде сёлета. У демократов острая борьба отбылася помеж сенаторами Хиллари Клинтон и Бараком Обамом, у республиканцев лидером – сенатор Джон Маккейн. Премьер-министр Сербии Войслав Каштуніца лічить пропанову Европейского звязу подписать политичную домову с Белградом пасткой, мета якой примусить сербские влады погодиться на незалежность Косово. Заява Каштуніцы з'явилась одразу после того, как Еврозвяз ухвалил решение об накировании своей миссии у Косово. На поўдні Афганістану у выніку выбуху загінулі 7 чалавек. Губернатар правінцыі Гільмент Махамед Андзівал паведаміў, што пры выбуху аўтамабіля загінула сям'я, у тым ліку 2 дзіцяці. 2 паліцыянты загінулі ў правінцыі Кандагар, падарваўшыся на міне. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што ўдзел ягонай краіны ў стварэнні амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны не з'яўляецца пагрозай для Расіі. 8 лютага польскі прэм'ер прыбывае з візітам у Маскву. У Женеве подписаны протокол об долучении Украины до Всесветной гандлевой организации. Перамовы протягивались больше, як 14 годов. И нареште Верховный суд России отхилил скаргу былого премьер-министра Михаила Касьянова на отмову зарегистрировать его кандидатом у президенты.
Вячеслав Ракицкий, «Вакол свету» за 100 секунд. А я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Ці можна спрогнозувати виніки президентських виборів у США після так званого «Великого авторку» – бліц-аналіз. У Гомелі на весіллі молодим подарували гроші. Суд запотребував сплатити податок за подарунок. Де проходить межа поміж подарунком і гуманітарною допомогою? Хто має найбільші шанси притягнути увагу контролерів? У Могилєвському гіпермаркеті застрайкували продавці. На допомогу викликали штрейбрейхера з Мінську. Що відбулося насамреч? Гукопіс Олександра Помідорова і прогноз на двор'я. Сьогодні у Мінську і Гомелі чекається від 2 до 4 градусів тепла, сонячно. У Могильові і Вітебську 0 плюс 2, у Городні 3-5 і у Бересті 7-9 градусів тепла. Опадків ніде не обіцяють. Радіо Свобода, 7 годин і амаль 34 хвилини. У Злучених Штатах Америки ще довжиться політичний авторок, так званий великий авторок. Саме важливий етап виборчої кампанії до з'їздів обидвих партій. У 24 штатах США тільки що скончилися попередні вибори. Їх виніки повинні були у значній ступені визначити, хто стане кандидатами на президента від демократичної і республіканської партії. Ми з В'ячеславом Ракіцьким і знову вертаємося до основної новини гэтага дня американських виборів. В'ячеслав, як відбувався так званий супер-авторок, які його попередні виніки?
В принципі, попередні виніки оказалися предказальними, як і меркували аналітики. Головна боротьба у демократів розгорнулася поміж Хіларі Клінтон і Бараком Обамою, а у республіканців, так само, як і меркувалося, лідирує Джон Маккейн. Вогулі, вельми цікаво було назирати за тим, як відбувалися голосуванні, особливо на телеекранах. Усі ведучі телеканали світу і на гэты момент ведуть трансляцію, подведення выніку, імгненная інформація, коментарі. Ну, і гэта зрозумел, тому що сьогоднішня перадвыборчая кампанія у США безпрецедентная. Упершыню у один день праймерис і кокусы адбываюцца больше, як у 20 штатах, у той же час, як на мінулых выборах у 2004 годзе, на самый уроджайны день выпало толькі 10 штатаў.
В'ячеслав, чому сьогоднішня виборча кампанія президентська у США такая вострая?
Ну, найперше я скажу про демократів. Тут сошлися два нетрадиційні кандидати у споборництві. У першиню історії Америки у Білий дом господині може увійти жінка. Так само у першиню в Америці президентом може стати чорноскурий чоловік. Так ось, ці доспіли американці, каб проголосувати у виніку за жінку чи за чорноскура. Гетеє питання тягом усі сьогоднішній ночі було у фокусі аналітиків на американських і європейських телеканалах, а так само давалися лічби, як у яким штаті голосували мужчины и женщины, белые и черные, а так сам поводили взрослые. Взрост вельми цікавый. 46 годов Бараку Обаму, 60 годов Хиллари Клинтон и 71 год республиканцу Джону Маккейну. В опыт, харизматичность и шерох інших обставин уплывают на интригу и выстраню споборництва.
Ну, все ж, апреч, конечно, таких чисто знешніх якостей адыгрываю ролю і тое, з якими программами ідуть кандидати на вибори. Вакол яких проблемаў найперше вядуцца дебаты?
Дзве проблемы, які ў центры увагі ўсёй Америки апошні гады. Гэта вайна ў Іраку і другая проблема той магчымы спад эканомікі, які апошнім часам назіраецца. Так вось, дэмакраты і Барак Абама, і Хіларі Клінтон выступаюць супраць ваеннай прысутнасці ў Іраку. Дарэчы, Барак Абама ад самага пачатку пратэставаў супраць гэтай вайны. Хіларі Клінтон зараз абіцае вывесці свае войскі, ну, а Джон Маккейн прыхільнік, паслядоўны прыхільнік ваеннай прысутнасці США ў Іраку. Што тычыцца эканамічных праблемаў, то тут таксама кожны з магчымых кандыдатаў на прэзідэнта мае свае рэцэпты.
Я дякую В'ячеславу Ракіцькому, з яким ми обмірковували сьогоднішній супер-авторок у Злучених Штатах Америки. Ці поупливають наступні вибори президента США на взаємодочиненні Злучених Штатів і Білорусі? Таке питання ми задали на Вітебських вулицях, і ось які відкази почули.
Я считаю, изменится, но я не думаю, что в лучшую сторону. С нашим Александром Григорьевичем вообще тяжело договориться.
Но я не думаю, что это играет какую-то ключевую роль. Какая разница, кто там главный, уже не один слышит. На взаимоотношениях Америки с Беларусью могут президентские выборы в Беларуси только отразиться, наверное.
Ну, я думаю, это больше отразится на политической жизни всего мира. Потому что конфликты какие-то новые, может, наоборот. Ну, Беларусь уже там в середине Европы. Мы как-то не часто в Америку ездим, но они к нам еще реже, наверное.
Такими же, как и были раньше. Американцы нас особо недолюбливают.
Я считаю, справедливо.
Потому что нас же среди террористических держав держат. Мы же изгои общества. Поэтому к нам отношения соответствующие. Надо объявить не в Америке, а в Беларуси президентские выборы.
Как-то вопрос звучит немножко странно. Если там на Луне что-то случится, то повлияет ли это на температуру воды в моем кране в квартире? Выборы в Америке, там президент будет женщина или мужчина, демократ или республиканец. Не должно меняться отношение целого государства к другому государству. Отношение к Беларуси может измениться лишь только в том случае, если что-то изменится в самой Беларуси.
Ці впливають наступні вибори президента США на взаємодочиненні Злучених Штатів і Білорусі. Гета були міркавані жихаров Візебську. А зараз ми почуємо міркавані аналітика. Ведучі нашої ранішньої рубрики «Бліц-аналіз свободи» Віталь Циганков і питання, визначені фаворити. Ці можна сказати, що менавіта яни будуть кандидатами.
«Бліц-аналіз свободи».
Сьогодні во всіх цих інформаційних повідомленнях ведучих телеканалів такий бігучий рядок «too close to call», тобто в перекладі з англійської «надто тяжко іще назвати переможця», скажімо так. І це справді так. І, до речі, тим не менш, не зречі на те, що республіканців три кандидати, якраз тут фаворит більш-менш визначений. Це сенатор Маккейн, іменно це тому, що у республіканців така особливість вилучення делегатів на з'їзд республіканської партії. Коли кандидат перемагає у праймеріз у нейким штаті, то на з'їзд від штату є делегація тільки з ягоних прихильників. Тобто, як на президентських виборах, така система. Коли виграєш нейкий штат на 51%, то весь гэты штат твой, і он голосує за тебе. Тому ті штати, які вже проголосували за Маккейна, а таких покуль більшість, вони вже якби не можуть змінити своє меркування. Менавіта гэтыя штаты паедуць на рэспубліканскі з'езд з перавагай Маккейна. У дэмакратаў усё па-іншаму. У дэмакратаў на з'езд дэлегацыі фармуюцца прапарцыйна вынікам праймерыз. То бок, калі ў нейкім штаце прыхільнікаў там 60% аднаго і 40% другого, так яны паедуць на з'езд. І яны могуць змяніцца і меркаванні. І тут я скажу, што калі вот гэты эканамічны крызіс, якім усе палохаюць, калі ён сапраўды адбудзецца, калі ён будзе развівацца ў бліжэйшыя месяцы, то гэта можа радыкальна змяніць сітуацыю ўнутры дэмакратаў, і тады дэмакратычныя кандыдаты, на маю думку, будуць больш прыхільныя галасаваць за Абаму, які прадстаўляе больш канкрэтную праграму зменаў, а не за Хілары Клінтон, якая, скажам, сярод гэтых двух дэмакратычных кандыдатаў больш такі кансерватыўны кандыдат.
Віталь, ну давайце пакуль што спынімся на кандыдатуры ад рэспубліканцаў, бо гэтая кандыдатура ўжо яўна вызначаная. Гэта сенатар Маккейн. Чым ён можа быць цікавым для Беларусі? Што можа адбыцца ў палітыцы важнага для Беларусі пры кіраўніцтве, напрыклад, Маккейна?
Безумоўна, мы павінны адзначыць, што Маккейн, магчыма, той кандыдат, які даўно ўжо ведае, як умаўляецца Беларусь і дзе яна знаходзіцца на мапе свету. Тут дастаткова згадаць гістарычную канферэнцыю ў Вашынгтоне ў 2002 годзе пад назвою «Вось зла. Беларусь. Прапушчанае звіно». Дастаткова згадаць шэраг заяваў, шэраг сустрэчаў Маккейна з беларускай апазіцыяй, падтрымку законапраектаў, прысвечаных сітуацыі Беларусі. Так што Маккейн, безумоўна, для беларусаў гэта самы лепшы кандыдат, той кандыдат, які ведае, як падтрымліваць беларускую дэмакратыю і што трэба рабіць Беларусі.
Віталь, ну а кандыдат ад дэмакратаў, усё ж такі давайце тады да кандыдата ад дэмакратаў, што ён можа ўнесці, скажам, нова ў палітыку Злучаных Штатаў, а галоўнае ў знешнепалітычную дактрыну ў параўнанні з цяперашняй камандай?
Традыцыйна лічыцца, што дэмакраты будуць праводзіць больш такую, ну, дружалюбную, асцярожную знешнюю палітыку. Лічыцца, што яны змогуць памірыць ЗША з тымі краінамі, рэгіёнамі, якія пасварыліся з амерыканцамі падчас кіравання Джорджа Буша. Лічыцца, што дэмакраты будуць праводзіць менш такую ідэалагічную, менш, скажам, рэлігійную палітыку, якую праводзіў Джордж Буш. І лічыцца, што дэмакраты... Для іх знешняя палітыка традыцыйна гэта больш паспяховы такі час.
Вядучы нашай ранішняй рубрыкі Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:42 зараз да падзеяў у Беларусі. Касіркі Магілёўскага гіпермаркету адмаўляюцца працаваць, патрабуючы павышэння заробку. Каб прымусіць іх сесці за касавыя апараты, нібыта прывезлі штрэйкбрэхераў з Менску. Такое можна сёння пачуць на вуліцах Магілёву, узрушанага навіной, у новаадчыненым гіпермаркеце «Страйк». Спыненне працы гіпермаркета выклікала нервовую рэакцыю мясцовай улады, ды спарадзіла процьму чутак. Што ж адбылося ў гіпермаркеце і ці быў страйк насамрэч? Рэпартаж з Магілёву.
Ранішні рэпартаж «Свабоды». Гіпермаркет гуртового гандлю «Гіпа» почав працювати у Могильові 1 лютого. На відкриття прийшло каля 1000 чоловік. Усі чекали, що у гіпермаркеті товар буде тайніший, ніж у звичайних крамах. Чекання, однак, не зовсім справдилися. Так, вибір більший, але ціни не дуже розняться від звичайних крамних. Касірки в гіпермаркету у приватних гуторках з кореспондентом «Свободи» наракали на невиносні умови праці. Одна з касірок пожалілася, що нема часу навіть вийти до прибиральні. Що до заробку, то його ще не отримували. А це була забастовка. Касірки відводять в очі і кажуть, що ні. Керівник гіпермаркету Євген Шкедов гетак потлумачив «Свободі» причини простою незвичайної для Могильова крами.
Збой в електронній системі доступу. Там і жалоби є, тому закривали. Городські власті приїхали, посмотрели і поїхали працювати далі. Що працює?
Ще одна причина простою – нечакано великий наплив покупників. Протягує господар Шкедов.
На сьогоднішній день вже посетило 2227 чоловік. Особо обучені наші касіри-контролери. У нас з Мінська допомога, їх обучають, і зараз мінчани сидять. Це як такий процес, вперше в місті, електроніка, вона зараз не пищить, там і все остальне, але поки зладиться.
Во управі гандлю Могильовського гарвиконкаму кажуть, що страйку касірок не було. Збої у праці обсталювання були, і черги залишаються ще великими.
Там уже недостатки устраняють. То есть наші предложения, в частности мої, о том, щоб как-то очередь где-то снизить, потому что немножко по-другому там технологія продаж, вони зараз будуть делать. Ну, все буде нормально там.
Запевнив супрацовник управи. У понеділок на поширеній нараді облвиконкаму його старшиня Борис Батура виказав незадовольнення тим, як почав працю гіпермаркет. Управи гандлю повинні відпрацьовувати технології обслуговування покупників не на живих людях. Докарав чиновників Борис Батура. У гіпермаркеті працюють 300 чоловік. Касірки, обслуговуючи персонал, відбиралися на відмислових кастингах. Гіпермаркет будували амаль 3 роки.
Ранішній репортаж «Свободи».
7.45. І знову слово В'ячеславу Ракіцькому. Він нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
У авторок на волю вийшов політв'язень активіст незарегістрованої організації «Молодий фронт» Артур Фінкевич. Раній у гэты ж день колегія Могильовського обласного суду під старшинством судді Ігора Прошки постановила визволіть Фінкевича з-під варти. Алла Железниченко, мати повторно отлічена з університету і призвана у войско видатника і громадського активіста Дмитра Железниченки, подала позов у суд на Гомельський городський воєнкомат. Яна переконана, що призовна комісія в дочиненні до її сина порушила потребування дійного закону про військову службу. У Дмитра серйозні захворювання, передусім прикмети гіпертонії. Олексій Шидловський попросив політичного притулку у Чехії. Активіст, якого вже двойчі осуджали за політичні графіті, утік від погрози зняволення у колонії строгого режиму. 5 опошніх політв'язнів вийшли на волю з турми на вулиці Окрестіна у Менску. 4 з їх відбили адміністраційний арешт за удзел у акції предпримальників 21 студеня. У сядзібі БНФ у Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Пакаранне без злачынства» і дакументальнага фільму «На перадавой праўды», якія выйшлі на ангельскай мове. Рух за свабоду пад кіраўніцтвам Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. Мэта кампаніі – зрабіць прызначаныя на восень выбары ў Палату прадстаўнікоў свабоднымі і справядлівымі. У Беларусі виконані смертні присуди відносно трьох лідерів Гомельської злочинної груповки – Сергія Морозова, Валера Горбатого і Ігора Данченки. Беларусь – остання країна у Європі, де виконуються смертні присуди.
І на дворі. У Білорусі чекається від 2 до 6 градусів тепла, у Білорусі до плюс 9, а падків ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода, зараз огляд незалежного друку. Його підрихтував Олег Грузділович.
Газета «Брестський кур'єр» пише про проблеми людей, які стратили працю після введення 760-го указу. Нагадаю, гэтым указам індивідуальним предпринимальникам дозволили наймати на працю тільки близьких свояков. Меркуючи по артикулу в газете, для некоторых жихаров Бреста становище стало просто катастрофичным, рассказывает редактор газеты Миколай Александров.
Народ уже вопит и стонет. Нам идут звонки. Мне сегодня позвонила моя знакомая, которая также работала у ИП, и у нее тоже трое детей. Она также без работы осталась. Просит, что хоть уборщицей, может быть, возьмите. Совсем уже детей нечем кормить, а имеет высшее образование.
Тыдневик «Вольная глибокая» целую сторонку присвятил письменнику и славутому деячу по военной эмиграции Кастусю Акуле, який недавно помер у Канаде. Редактор Владимир Скрабатун згадал, как Кастусь Акула в початку 1990-х годов приезжал на родиму у вёску Крулевщина.
Я его память двоечу встрекался ему глубоким. Присутничал при открытии помника, мать и батьку, символичного помника от Крулевщины. Бо и батька загинув в концлагере в 51-м годі советским. Мать еще в 39-м годі померла у Вильні, похована на могилках Рос, могила не знайдена. Понаходил з разных криниц, додав трошки своего. Здымки, якія були зроблені під час наведування. Ну, каб люди просто ведали, він ж до сьогоднішнього дня не у пашані.
Сьогоднішні газети читав не тільки Олег Грузденович, їх читав і мій колега В'ячеслав Ракіцький. У його є істотне доповнення. Калі ласка, слава.
Так, у додаток до огляду прес Олега Грузденовича звернув увагу на публікацію у білоруській воєнній газеті «Во славу Родину». Так ось вона публікує відкритий ліст старшині партії БНФ Лявона Борщевська до її головного редактора і редакційний коментар до ліста «Кому же подражає БНФ?». Керівник БНФ відгукнувся на артикул невідомого йому автора Андрея Максимова «Железниченко як зеркало несостоявшейся Василькової революції». Як найменій, у Лявона Борщевського викликало здивлення спроба публіциста Максимова, якого і я так само не ведаю, неким чином прочапити справу Дмитра Железниченки, юнака, народженого в другій полові 1980-х годів, до історії Другої Всесвітньої війни, прикладом до питання білоруської краєвої оборони і їм подобних. Лідер БНФ пише, що гетий прийом узяти з арсеналу НКВД-ської пропаганди, і з тої публікації виникає, що і білоруська мова ледь не придумка колаборантів. Лявон Борщевський зазначає, що в відповідності з законом о політичних партіях БНФ боронить своїх сябров, боронить і право Змітра служити у войску, де команди віддавалися б народній мові. Що тичиться редакційного коментара до ліста господаря Борщевського, то тут ліються обвинувачення БНФ у націоналістичній політиці, використанні символів, які, як написано в коментарі, використовували білоруські колабораціоністи, послухачі фашистовської Німеччини. І виснова. Поводзіни Железниченки мають історичну підставу. Коротше кажучи, Олена, коли я читав гэтую полеміку, то чув, що нібито помолодзів, вернувши на 20 годів назад.
Я дякую В'ячеславу Ракіцькому, який читав так само сьогоднішню пресу. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Гомелі свояки з України подарували племіннику на весілля даляри. Білоруська податкова інспекція розцаніла гэта як заміжную безвиплатную допомогу. Суд наклав за гэта на молодого мужа штраф. Суддзя з Гомелю Марина Дамненка арештувала, докладні не арештувала, а оштрафувала Кастуся Жуковська на 1 750 000 білоруських рублів. Кастусь Жуковський розповів нашому кореспонденту.
Тетка гроши мне подарила на веселье. Жонкина тетка родная. Громадянинка Украины. Они агулом подарили 2000 доляров. Там украинцы их было шмат. И все эти гроши были расценены податковой инспекцией как иноземная допомога, безвозмездная. И по закону об этой допомоге я повинен был декларовать. Свои шлюбные подарунки я повинен спытать, кто кольки мне подарил, пытать громадянство и написать в податковую инспекцию. Ну, это просто не кладется в голову. Это ж абсурд.
Яще наприкінці минулого року Кастуся Жуковського викликали у інспекцію по податках і зборах центрального району і запотребували подати декларацію за три останні роки. Молода сім'я Жуковських не була у місті приватний домок. Господар Кастусь займався не тільки працею, уладкуванням невеликої сядзіби, але й громадською діяльністю. У звістках про доходи активіст указав, що отримав у якості весільного подарунку від українських свояків 2000 доларів. І каб не висвітлять, хто кольки подарив йому на весіллю у 2005 годі, указав у декларації прозвище ближайшої своячки. Гэта і було кваліфіковано податковцем як порушення парадку отримання заміжної безвиплатної допомоги. Поводлі нового адміністраційного кодексу, за таке порушення предугледжений штраф від 50 до 200 базових величинів. Відповідний протокол з податкової інспекції поступив у суд. Спадара Жуковського оштрафували по мінімуму. Однак він наважений обскаржити штраф у вищій судовій інстанції.
Де проходить межа поміж подарунком і гуманітарною допомогою? Хто має найбільші шанси притягнути увагу контролерів? Спробував висвітлити Ігор Корній.
Юрист одної з адвокатських контор у Мінську Аркадь Трубнік потлумачив, що у випадку з Жуковським, який ледве не половину весільного подарунка мусив віддати державі, вирішальним стало українське походження грошей. Згодно з законодавством Республіки Білорусь, валюта може використовуватися при даренні тільки поміж громадянами країни. А ось любые заміжні сродки, навіть калієні подарунки на день народження чи на весілля, мусять бути легалізовані праз відповідні державні структури.
Там головне, щоб от нерезидента отримали, ось що. Поэтому если тут от своих, от родственников, то это не должно так быть.
Разница украинские и белорусские?
Конечно, да. Тогда можно квалифицировать, что иностранная безвозмездная помощь.
10 опошних годов всю замежную финансовую и материальную допомогу, якая поступает в Беларусь, контролюет Департамент гуманитарной деятельности при керовництве с правами президента. Под гуманитарной допомогой, разумеется, спецтехника, леки, товары народного споживания, продукты харчевания, а так само грошовые сродки, якія передаются безвыплатно и не скированные на отримание коммерцийной выгоды. Жорсткие правила улику замежных ахвирований истотно ускладнили основание як звычайным людям, так и неурадовым организациям. Але, як поведомили мне в згаданном департаменте, днями помер безвыплатной допомоги грошимой товаром, повеличенный у эквиваленте от 500 до 1600 доляров. Теперь, как каже представница ведомства Надея Мороз, для корыстания суммой, прикладом у 1500 доляров, не потребуется регистрация в ведомстве.
Это только физических лиц, 100 базовых величин. Тоже есть в нормативных актах, можно уже увидеть постановление управления делами от 10 января. Вступило в силу оно 23 января.
У выпадку с Костусем Жуковским, навод трехразовое подвышение лимиту на регистрацию замежной допомоги не стало вертовальным. Зрештой, коли физичные особы хоть крыху могут издохнуть з палёгкай, то так званы трэці сектар па-ранейшаму абмежаваны ў фінансавых справах. Говорит старшиня фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса.
И у нас там как было, так и засталось, по-моему, 200 доляров за месяц. Не треба регистрировать.
Для юридичных навод меньше эта сумма, чем для физичных?
Меньше. Тут даже не в том смысле, чтобы не брали, кому же нельзя было дать. Наоборот, рух только и взворотным на керунку. Красовика не распространяются льготы на громадские организации по выплате арендной платы. Количество 10% зараз это с ним вздымается.
Былый керовник администрации президента Леонид Синицын лечит, что тотальный контроль за пересовыванием не таких уж значных сумм – ничто у поравнания с теневым оборотом у державном секторе. Тому, на думку Синицына, фискальные органы не там демонстрируют свою активность.
Все это завязано на коррупции. И нет таких сдержек. Растет и растет. Последние годы увеличилось в таких объемах, что вообще с ума сойти было. Пирания, мелкая коррупция, но она расположена по всей стране. Нужна нормальная рыночная экономика, нормальный закон. Конкуренцию по многому убирает, коррупцию во многом убирает.
Сказав Леонід Синіцин у інтерв'ю Радіо Свобода.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства. Нагадаю, що на тидні ми глибі проникаємо в історію рок-музики з Білорусі, що мела і тепер має шанс прорватися на сусвітний ринок. Одним із перших був гурт «Інспектор». Повертання з Яроціна група прийнялася за нову програму. Репетували з невірогодною упартостю по 6-8 годин на день. При тим, що після репетицій музичне практикування протягувалися по домах. Ну, лиш не казати, у всі професійні едуковані музики, у кожного у хаті як мінімум фортепіано. Новий обубна час замісту тікача каляди знайшли доволі хутка. З ансамблю ресторану «Журавінка» перетягнули у Владимира Марусіча. Разом з Олегом Мартиненком яны склали унікальну по своїй моці ритм-секцію. Окремя нового бубнача вирішили удокладніти фронтлайн. Андрей Зубрич з задовольненням адмовився від посади вокаліста, засередившися на написанні музики і другої партії гітари. У «Інспектор» був запрошений професіонал з досвідом. Були вокаліст групи «Сузор'я» Олександр Брынцал. Гэта быў даволі моцны састаў, два гітарысты, два клявішнікі, разам яшчэ рытм-секцыя ды вакаліст, ажно 7 асобаў было на сцэне. Нямецкія партнёры трымалі слова. У 90-м годзе «Інспектор» рушыў на захад. Я недарэмна распавядаў вам пра колькасць апаратуры і людзей. На першым жа выступе на фестывалі ў горадзе Хам адбылася дзіўная рэч. Не хапіла напругі, каб адначасова працавалі ўсе сінтэзатары ды ўзмацняльнікі групы. Выступ быў як бомба, дадайте яшчэ тихчасовую моду на ўсё, што трапляла з Савецкага Саюзу, інспектор пачалі рваць на часткі, запрашаючы ў бліжэйшыя гарады па ўсёй Вестфаліі. Амаль штодня група давала двухгадзінныя канцэрты на самых розных пляцоўках. Хутка пра дзіўны гурт з СССР, што ездзіць па Вестфаліі, дазналіся вядомыя прадстаўнікі нямецкага рок-шоу-бізу з цэнтральных і заходніх частак Нямецчыны.
Your hand, your smile to me and say, every day and all my life, I wanna be with you. Every day and all my life, in any time, in any place, there's no another you.
На гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, галоўная тэма дня – супер-аўторак у США. Мы працягнем абмяркоўваць яе ў вечаровай праграме пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.